Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili správy zo života cirkvi a rubriku Svet mladých, v ktorej si predstavíme dobrovoľnícku prácu v Indii. Príjemné počúvanie vám želajú Miriam Varšová
a Ľudovít Malík. Castel Gandolfo. Pápež Benedikt XVI. Dnes menoval nového arcibiskupa Janova. Vzhľadom na to, že terajší janovský arcibiskup, kardinál Tarcísio Bertone, 15. septembra nastúpi do úradu vatikánskeho štátneho sekretára, Svätý Otec dnes zveril vedenie janovskej arcidiecézy monsignorovi Angelovi Baňaskovi, doterajšiemu vojenskému ordinárovi v Taliansku.
Mnohé talianske denníky sa dnes na svojich stránkach venovali pondelňajšej audiencii nemeckej kancelárky Angely Merkelovej u pápeža Benedikta XVI. Denník La Repubblica pripomenul svojim čitateľom, že Angela Merkelová sa s pápežom Ratzingerom stretla síce už tretíkrát, avšak prvýkrát ako nemecká kancelárka. Citovaný denník tiež poznamenal, že deň pred návštevou kancelárky v letnom sídle pápeža v Castel Gandolfe pozval predseda nemeckého parlamentu Norbert Lammert Benedikta XVI., aby v marci budúceho roka vystúpil s príhovorom v nemeckom spolkovom sneme pri príležitosti 50. výročia podpísania rímskych dohôd medzi Nemeckom, Francúzskom, Talianskom a krajinami Beneluxu, ktoré dali základ budúcemu európskemu spoločenstvu. Vatikán však zatiaľ neinformoval, či pápež toto pozvanie príjme.
Ako povedala Angela Merkelová po stretnutí s pápežom novinárom, ich rozhovor bol konštruktívny a veľmi dobrý a jeho témami boli okrem situácie na Blízkom východe, náboženskej slobody či postoja medzinárodného spoločenstva voči Iránu aj kresťanské korene Európy.
Hierbei habe ich noch einmal unterstrichen,
Pritom som ešte raz podčiarkla, že podľa môjho názoru potrebujeme európsku identitu vo forme ústavnej zmluvy a opäť som zdôraznila, že z nášho pohľadu by veľmi podstatnou časťou mala byť zmienka o Bohu a kresťanstve, lebo ono zásadným spôsobom formovalo európske dejiny. Svätý Otec k tomu vydal vynikajúce knihy.
Angelu Merkelovú na audiencii sprevádzala 6-člená delegácia, v ktorej bol aj jej poradca pre otázky zahraničnej politiky Christoph Heusgen. Heusgen bude zodpovedný za bezpečnosť počas blížiacej sa návštevy Benedikta XVI. V Bavorsku. Angela Merkelová príjme pápeža 9. septembra v Mníchove.
Ich freue mich darauf, diesen Austausch auch in München fortsetzen zu können.
Teším sa, že aj v Mníchove budeme môcť pokračovať v tomto rozhovore, ktorý bol pre mňa veľmi zaujímavý. Myslím si, že Kresťansko-demokratická únia bude stále udržiavať vzťahy so Svätým Otcom, ale ako spolková kancelárka som tu reprezentovala celé Nemecko s jeho postojmi, aj vzhľadom na jeho budúce predsedníctvo EÚ v prvej polovici roka 2007.
Libanon. Maronický patriarcha kardinál Pierre Nasrallah Sfeir sa v uplynulých dňoch poďakoval medzinárodným vojenským silám, zvlášť tým z Francúzska a Talianska, za ich úsilie zaručiť bezpečnosť a mier na juhu Libanonu. Zároveň vyjadril vďačnosť libanonskej armáde za to, že vyslala svoje jednotky na juh, aby pomáhali chrániť život utečencov, ktorí sa vracajú späť domov.
Patriarcha a biskupy Maronickej cirkvi zároveň vyjadrili svoje poľutovanie nad oneskorením pomoci poskytovanej postihnutému obyvateľstvu. Obávajú sa, že pomalý postup rekonštrukcie môže spôsobiť odchod mnohých Libanončanov, zvlášť kresťanov, do zahraničia. Kardinál Sfeir tiež navrhol, aby sa v krajine zriadil úrad hlavného kurátora, ktorý by mal na starosti distribúciu humanitárnej pomoci, najmä liekov, tak aby boli rozdelené rovnomerne a dostali sa k tým, ktorí ich najviac potrebujú.
Svet mladých.
Pri našom mikrofóne vítam jezuitu Laca Šulíka, ktorého naši poslucháči už viackrát počuli. Pred niekoľkými dňami si sa vrátil z Indie, kde si bol so študentami Wimbledon College z Anglicka počas 4 týždňov. Mohol by si približiť našim poslucháčom, o akú aktivitu išlo, koľko vlastne študentov z Wimbledonského kolegia tam bolo a čo bolo vlastne cieľom toho 3-4-týždňového pobytu v Indii.
Ďakujem pekne za privítanie. Som rád, že opäť môžem byť pri mikrofóne Vatikánskeho rozhlasu. Išlo o projekt, ktorý sme začali na Wimbledonskom kolégiu pred 4 rokmi. A je to iniciatíva jezuitov z jednej provincii v Indii, kde sa venujú tzv. Ľuďom, ktorí sú označovaní ako nedotknutelní alebo Dalits. A teda sú narodení do určitej kasty, z ktorej sa nemôžu dostať a keďže nemajú možnosti a ani žiadne prostriedky k tomu, aby mohli sa mať lepšie, jezuiti sa rozhodli postupne túto nespravodlivosť meniť na trošku spravodlivejšiu spoločnosť. Naša škola pomáha finančne zbieraním prostriedkov počas celého roka, počas ktorého aj študenti, maturanti a zhruba 20 maturantov nakoniec vycestuje do Indie na mesiac, aby sami skúsili osobne, čo obnáša tento projekt, na čom pracujú naši jezuiti v Indii. Je to pre nich obohatením a mnohokrát hovoria na konci tej skúsenosti, že to, čo do tej skúsenosti investovali, o mnoho viac sa im vrátilo späť, hoci nie materiálnou cestou, ale za tou duchovnou, alebo to šťastie, tú radosť, tú spokojnosť, ktorú priniesli tamojším ľuďom a to, čo od nich dostali, tiež nemateriálnou cestou.
Mohol by si približiť našim poslucháčom, v ktorej časti Indie ste boli, aká bola náplň vašej práce a študenti akého veku sa vlastne zúčastnili tohto pobytu?
Celý projekt sa uskutočňuje v južnej Indii. Hovoríme o oblasti Bangalore a potom severnejšie od Bangalore asi 500 kilometrov pri mestečku Manvi. A v skutočnosti misia začala v nedalekej odľahlej dedine, ktorá sa volá Panur, ale samostatná škola, čo je vlastne hlavné jadro toho projektu, dať vzdelanie deťom, aby potom cez vzdelanie mohli nájsť možnosti, prácu a tak si vylepšiť svoju budúcnosť. Celé toto sa odohráva v odľahlom vidieku južnej Indie. Študenti musia dozrieť na túto skúsenosť a predpokladá sa, že keď niekto dovrší 17. rok svojho života, je už pripravený sa pozrieť tvárou v tvár aj iným skutočnostiam v živote. Hovoríme o mladých chlapcoch z južného Londýna, z bohatého veľkomesta, a nielen európskeho, ale svetového formátu. A teda vstúpiť na pôdu krajiny tretieho sveta je pre nich veľkým nielen kultúrnym šokom. A je to určitá terapia, ktorá im pomáha otvoriť sa iným spôsobom, ako doteraz boli zvyknutí vo svojej kultúre.
Ako si spomenul, sú to väčšinou študenti, ktorí teda na túto službu a na tento projekt musia aj dozrieť. Ako reagujú na ten fakt, že vlastne prichádzajú k ľuďom, ktorí v indickej spoločnosti prakticky neznamenajú nič, nemajú skoro žiadnu hodnotu? Ako sa oni na to pozerajú?
Ako som už povedal, jednoznačne sú šokovaní a asi taká jedna myšlienka, ktorá tak zaznieva vo všeobecnosti od všetkých, je, že nezáleží na tom, koľko človek má a koľko vlastní, že sa dá byť šťastný aj bez veľa majetku, veľa peňazí a treba prijať život taký, aký je a zápasiť v ňom s tými prostriedkami, ktoré mám. A toto je pre nich neuveriteľným obohatením, že cez takú šťastiu nevedie cez materiálne hodnoty.
Ako vyzerá ich jeden deň počas toho pobytu?
Ten jeden deň je dostatočne náročný na to, aby si mohli neskôr oddychnúť, ale opíšem v krátkosti. Ráno vstávajú okolo 6 hodiny, potom máme svetú omšu, po raňajkách začneme pracovať. Pracovali sme v 3 sesiách a po hodine a pol. Fyzicky náročná práca, ktorá predpokladala fyzickú zdatnosť. pri ktorej sme nosili tehly na prvé poschodie, aby sa mohli vytiahnuť múry, alebo sme kopali základy pre internát a príslušenstvo. No a po týchto troch sesiách, keď skončíme okolo druhej popoludní, sme mali obyčajne obed, po obede krátka prestávka a potom, aby toho nebolo príliš veľa, alebo ak toho nebolo ešte dosť, tak sa naši venovali vyučovaniu týchto detí, pretože jednou z cestou oslobodenia z tej naviazanosti je naučiť sa anglický jazyk, ktorý je všeobecným dorozumievacím prostriedkom na ceste k lepšej budúcnosti. Teda vyučovali asi 2 hodiny a po večeri znovu sa s nimi hrali a zabávali. Takto bolo naplnené vlastne trojtýždňový program a môžem povedať, že po 3 týždňoch aj títo mladíci boli na konci svojich energií, pretože deti vyšťavia človeka veľmi rýchlo.
Mladí ľudia zo západnej Európy, kde je vlastne skoro absolútna sloboda, môžeme si robiť skoro v úvodzovkách to, čo chceme, všetko, čo chceme. Ako reagujú tí miestni obyvatelia na to správanie tých mladých ľudí, ktorí prídu zo západnej Európy im pomôcť, ako vlastne prijímajú tú pomoc?
Ja môžem hovoriť len zo svojej skúsenosti. A častokrát sme mali aj rozhovory a mal som aj zmiešané pocity, pretože naša prítomnosť je vlastne zviditeľnením toho, čo nemajú. Ale zaujímavé je na tom, že toto nebola celkom prekážka pre nich sa otvoriť a dať nám ponúknuť samých seba a všetko to, čo majú. A to všetko sa dá definovať dom, ktorý je zložený z 2 miestností, kde je zložené nejaké vrecko zemiakov a nejaké ovocie a to je všetko, z čoho žijú mesiace a mesiace.
Ako sa po tejto skúsenosti pozeráš aj ty ako z pohľadu Slováka na tú skúsenosť?
Predtým, ako odpoviem na tvoju otázku, chcem len krátkosti zareagovať, že nerobíme až takú veľkú viditeľnú zmenu teraz. Možno táto zmena bude viditeľná o niekoľko 10 ročí, teda je to dlhodobá investícia a je to mravčia práca tam v Indii. Ale z toho jednoznačne mne vychádza, že na Slovensku sa máme naďalej pomerne dobre a napriek tomu, že aj ja si často uvedomujem, že mnohí ľudia na Slovensku sa trápia a prežívajú rozličné ťažkosti materiálneho druhu a aj keď v médiách počúvajú, že sme na ceste k lepšiemu, naozaj prosperujeme, naozaj je viditeľný progres medzi Indiou a nami a je viditeľné aj to, že sme za krajinami západnej Európy, ale azda by sme mohli mať väčší pocit vďačnosti za to, kde sme, do ktorého časopriestoru sme boli vložení a to, čo máme, pretože sú ľudia okolo nás, ktorí majú ešte o mnoho menej a zápasia ešte tvrdší boj.
Sú takéto projekty v Anglicku istým pravidlom, alebo je to iba výsadou katolíckých škôl, alebo majú niečo podobné aj štátne alebo iné súkromné školy?
Myslím si, že vedenie takýchto projektov je skôr zvykom v Spojených štátoch amerických a to tiež je zredukované na niektoré katolícke školy a hlavne jezuitské univerzity. Toto sa postupne presúva aj do Európy. Nemám natoľko vedomostí, že by som poznal celú situáciu v Európe alebo v samotnom Anglicku, ale je tento projekt určitým spôsobom výnimočný. Natoľko výnimočný, že ostatné školy stredného typu, ktoré sú vedené jezuitmi v britskej provincii, sami začali hľadať podobné projekty v Afrike alebo v Južnej Amerike. Teda náš projekt bol, dá sa povedať, prvým a veľmi inšpiratívnym pre ostatných študentov jezuitských škôl.
Ďakujem za rozhovor a našim poslucháčom pripomínam, že hosťom v našom štúdiu bol slovenský jezuita Laco Šulík.
Ďakujem pekne.
Vážení poslucháči, na dnes je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.